pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα σας κάψουμε. Την άνοιξη του 2010, πολύ λίγοι απλοί πολίτες είχαν συνειδητοποιήσει τι θα σήμαινε για την κοινωνία μας το μνημόνιο. Πόσο και για πόσο θα διατάρασε τις ζωές μας. Παρά τη φράση του Όλι Ρεν, του Επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Καλό κουράγιο Έλληνες», οι περισσότεροι βαφκαλιζόμασταν πως θα περνούσαμε μια περίοδο σκληρής λιτότητας ενός έτους, ενάμιση, άντε δύο, και έπειτα θα επιστρέφαμε στην προηγούμενη ανεμελιά, σε ό,τι αντιλαμβανόμασταν ως κανονικότητα. 10 χρόνια θα μας πάρει να συνέλθουμε, είχε διαφωνήσει ο αγαπημένος φίλος Βασίλης Αδαμόπουλος, με τον οποίον είχαμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Σιγά μου μας πάρει και 20. Τον είχα σχεδόν περιγελάσει. Το αξιοσημείωτο είναι πως ακόμα και εκείνοι που κυβερνούσαν δεν είχαν πλήρη επίγνωση σε πόσο σκοτεινή και μακριά σύραγγα μπαίναμε. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε εισηγηθεί για την έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή να απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία 3/5. Να αναγκαστεί δηλαδή η αντιπολίτευση είτε να συνομολογήσει την αναγκαιότητά του είτε να αναλάβει την ευθύνη της απόρριψής του. Ο Γιώργος Παπανδρέου το αρνήθηκε. Του αρκούσαν οι δικοί του 160 βουλευτές. Γιατί? Λόγω υπεραισιοδοξίας, ισχυρίζεται ο Βενιζέλος. Εκτιμούσε ότι το Πασόκ θα τα κατάφερνε μια χαρά μόνο του. Δεν ήθελε να μοιραστεί την επιτυχία με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ενώ στις υπόλοιπες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τα μεγάλα κόμματα ομονόησαν εμπρός τον κίνδυνο της πτώχευσης, στην Ελλάδα το μνημόνιο παρουσιάστηκε εξ αρχής από την αντιπολίτευση ως μια λανθασμένη, άδικη, ακόμα και προδοτική επιλογή. Ποια ήταν η εναλλακτική που πρότειναν? Ο Αντώνης Σαμαράς εξέθεσε σε 3 συνέχειες στο Ζάπιο το δικό του σχέδιο. Οι προτάσεις του παρουσίαζαν ενδεχομένως ενδιαφέρον. Δεν διευκρίνιζαν ωστόσο το πιο κρίσιμο. Πώς θα πορευόταν η Ελλάδα ώσπου να ανακάμψει με τις διεθνείς αγορές να αρνούνται ουσιαστικά να τη δανείσουν? Οι εξαριστερών αντιμνημονιακοί δεν έμπαιναν καν σε τέτοια κουβέντα. Να σκιστούν τα μνημόνια, απαιτούσαν. Να καταργηθούν έστω με ένα νόμο του ενός άρθρου. Διόλου παράξενο που οι πολίτες μπερδεύτηκαν εντελώς. Κάποιοι πίστεψαν πως το μνημόνιο είχε επιβληθεί δίχως αληθινό λόγο, σε συμπαιγνία του Γιώργου Παπανδρέου με τους ανθέληνες Ευρωπαίους και Αμερικάνους και με τις τοκογλυφικές τράπεζες. Ότι το μνημόνιο είχε προκαλέσει την κρίση και όχι η κρίση το μνημόνιο. Κάποιοι άλλοι δέχονταν μεν ότι η χώρα είχε χρεοκοπήσει. Θεωρούσαν δε πως τα δημόσια ταμεία τα είχαν ξαφρίσει συγκεκριμένα ευάριθμα καθάρματα με γραβάτες και με πούρα. «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα», φώναζαν έξω από τη Βουλή, την οποία αποκαλούσαν μπουρδέλο και απαιτούσαν να καεί. Στις 2 Μαΐου του 2010 ανακοινώθηκε και νέα δέσμη μέτρων, η τρίτη μέσα σε 3 μήνες. Κατά απέτηση των δανειστών που εκπροσωπούνταν στην Αθήνα από τη διαβόητη Τρόικα, αποφασίστηκαν τα εξής. Κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και αντικατάστασή τους με 1.000 ευρώ συνολικά, δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας. Και αυτό μονάχα για όσους είχαν συνολικές αποδοχές το μήνα κάτω από 3.000 ευρώ μεικτά. Για τους συνταξιούχους, τα δώρα γιορτών συν η άδεια περιορίζονταν στα 850 ευρώ. Παγώματα, μειώσεις μισθών και συντάξεων, κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης, εκτείναξη του ΦΠΑ, των φόρων γενικά, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, μείωση αποζημιώσεων, αύξηση του ορίου απολύσεων, περιορισμός των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Για να βγεις πλέον στη σύνταξη, έπρεπε να έχεις δουλέψει επί 40 συναπτά χρόνια και άλλα, λιγότερο εκοφαντικά. Μπορούσε, ό,τι και να λέμε εκ των υστέρων, η οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία να έχει εξασφαλίσει την ανοχή του λαού σε μια τέτοια καταιγίδα? Ακόμα και αν στο κοινοβούλιο επιτυγχανόταν συνένεση, ακόμα και αν σχηματιζόταν, που λέει ο λόγος, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, η κοινωνία θα δεχόταν να πιει το πικρότατο ποτήρι σαν αναγκαίο φάρμακο? Πολύ αμφιβάλλω. Εάν το αντιμνημόνιο δεν το εξέφραζε κυρίως σε πρώτη φάση Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, θα θέργευα, νικάζω, δυνάμεις πολύ πιο ακραίες, εκτός συνταγματικού τόξου. Με αυτή την έννοια, ό,τι εκείνη τη στιγμή φάνταζε ως ανευθυνότητα της Μίζωνος και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης, ίσως ιστορικά να δικαιώνεται. Με την έννοια ότι κράτησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο μνημόνιο εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή στις 6 Μαΐου 2010 με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ, προσωποπαγούς κόμματος του Γιώργου Καρατζαφέρη, ακροδεξιάς κατεύθυνσης, στο οποίο ανδρώθηκαν κοινοβουλευτικά ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης. Το ΠΑΣΟΚ είχε τρεις διαρροές που διεγράφησαν αυθορή. Όπως διεγράφηκε η Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή συνένεσε επί της αρχής με το μνημόνιο. Έτσι κι αλλιώς, η συγκατοίκησή της με τον Αντώνη Σαμαρά, που την είχε κερδίσει στις εσωκομματικές εκλογές λίγους μήνες νωρίτερα, έμοιαζε αδύνατη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ψήφισε με το μνημόνιο, διευκρίνησε δε ότι δεν το είχε διαβάσει, διότι είχε άλλες υποχρεώσεις. Η δήλωσή του λιδωρήθηκε από αρκετούς δημοσιογράφους. Σαν να μην είχε συμβεί την προηγούμενη ακριβώς μέρα η Μαρφίν. Ό,τι ονομάζουμε Μαρφίν ήταν το πιο φρικτό γεγονός της ύστερης τουλάχιστον μεταπολίτευσης. Μια έκρηξη βαρβαρότητας που σε άφηνε άναυδο, καθώς περίτερα να αποδείκνυε πως η αγωνιστικότητα, η επαναστατικότητα μπορεί να εξαλλαχθεί σε τυφλό, σε φωνικό μίσος. Στις 5 Μαΐου κηρύχθηκε Γενική Απεργία. Οργανώθηκε ένα συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως στις 11 το πρωί και μία πορεία του ΠΑΜΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου του ΚΚΕ, η οποία θα ξεκινούσε στις 12 από την Ομόνια και θα κατέληγε στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το πλήθος υπολογίζεται ανάμεσα σε 30.000 και σε 300.000 άτομα. Το κλίμα ήταν εξαιρετικά φορτισμένο. Πίσω από κάποια συνθήματα διέκρινε στην προσδοκία το μνημόνιο να πυροδοτήσει ένα γενικό ξεσηκωμό, που θα οδηγούσε στην ανατροπή του συστήματος. Ή τώρα ή ποτέ, εξέγερση λαέ, τα σκουπίδια στη Βουλή, όχι στη χωματερή, εσείς στη κρίση, εμείς στη λύση, εξωστρακισμός. Όταν το ΠΑΜΕ έφτασε στο Σύνταγμα, σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια. Καμία εξενταριά διαδηλωτές αποπειράθηκαν πετώντας πέτρες να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να εισβάλλουν στη Βουλή. Επρόκειτο προφανώς για προβοκάτορες, αφού οι ομάδες περιφρούρησης του ίδιου του ΠΑΜΕ τους απόθεσαν. Κατά τη 1.30 το μεσημέρι, η κύρια πορεία των διαδηλωτών διακόπηκε από επεισόδια στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις 2 παρα 5, μια ομάδα 11 ατόμων, ντυμένων στα μαύρα, με καλυμμένα τα πρόσωπα, επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο Ιαννός με μολότοφ. «Θα σας κάψουμε», ούρλιαζαν. Οι εργαζόμενοι ενεργοποίησαν τους πυροσβεστήρες και κατόρθωσαν να σβήσουν τη φωτιά. Στράφηκαν τότε οι κουκουλοφόροι προς το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν που στεγαζόταν σε ένα νεοκλασικό στην απέναντι όχθη της σταδίου. Η πρόθεσή τους δεν γινόταν να είναι πιο σαφής. Οι κραυγές απελπισίας όσων βρίσκονταν μέσα στη Μαρφίν, αντί να τους σταματήσουν, τους ερέθιζαν. «Να καείτε μουνόπανα, σε τράπεζα δουλεύετε. Κάψτε τους πούστιδες». Στη βιτρίνα έγραψαν με σπρέι «Φωτιά στους υπαλλήλους». Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Μέσα βρίσκονταν 24 άνθρωποι. Οι 16 βγήκαν στο φωταγωγό, έσπασαν τζαμαρίες, σκαρφάλωσαν σε δοκάρια, πήδηξαν σε διπλανές οικοδομές, σώθηκαν. Οι 8 εγκλωβίστηκαν μέσα στη Μαρφίν. Οι 3 πέθαναν, από ασφυξία, λόγω του πυκνού καπνού. Ο Επαμεινώδας Τσακάλης, η Παρασκευή Ζούλια και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έγκυος στον 4ο μήνα. Το φοβερό δεν ήταν πως μία δράκα δολοφόνων έδρασε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι το πλήθος τους παρακολουθούσε παθητικά, ότι κανείς δεν τους σταμάτησε ενώ διέφευγαν, πως κάποιοι εμπόδιζαν το όχημα της πυροσβεστικής να πλησιάσει, αντιμετώπιζαν τους πυροσβέστες σαν μπάτσους γουρούνια, τους απειλούσαν πως θα τους έκαιγαν και εκείνους. Οι εμπριστές δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ. Πρόσφατα, το οπτικό υλικό επανεξετάστηκε. Αναλύθηκε με τις τελευταίες τεχνολογίες. Δεν μπόρεσε, ΦΕΦ, να βγει άκρη. Δεν χωράει αμφιβολία ότι οι δολοφόνοι της Μαρφίν αυτοαποκαλούνταν αντιεξουσιαστές. Ο ίδιος ο αναρχικός χώρος το επιβεβαίωσε, τοποθετούμενος επί του γεγονότος. Κάποιες οργανώσεις του αποφάνθηκαν ότι ο θάνατος 4 ανθρώπων ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ότι αποτελούσε μια παράπλευρη απλώς απώλεια στο επαναστατικό προσές. Στο κάτω-κάτω την ευθύνη έφερε κατά τη γνώμη τους ακέραια ο ιδιοκτήτης της Μαρφίν, ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος κρατούσε έγκλειστους τους υπαλλήλους στη τράπεζα. Άλλες, όπως η πολιτική ομάδα Αυτονομία ή Βαρβαρότητα, καταδίκασαν απερίφραστα το έγκλημα. Το φταίει ο Βγενόπουλος που δεν είχε κατεβάσει ρολά και άλλες τέτοιες μπούρδες κρύβουν κάτω από το χαλί τις δικές μας ευθύνες. Πρέπει να αποφασίσουμε εάν είμαστε με τη βία ή εναντίον της. Εάν το πρόβλημά μας είναι να καεί το μπουρδέλο η Βουλή ή αν θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου κανένας δεν θα καίγεται ζωντανός. Εάν θέλουμε να κρεμάσουμε τους βουλευτές ή αν αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς κρεμάλες. Τόσο γενναία, τόσο καθαρή θέση όπως της ομάδας Αυτονομία ή Βαρβαρότητα δεν άκουσα εκείνα τα χρόνια από κανέναν ριζοσπάστη αριστερό. Τους έβλεπα ίσα-ίσα να ξεχωρίζουν τη βία σε καλή και σε κακή. Γράφτηκε, και από όσο ξέρω δεν διαψεύστηκε ποτέ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε αστειευόμενος: «Και τι κακό έχουν οι Μολότοφ, εξαρτάται σε ποια μεριά είσαι όταν πέφτουν». Ο δε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης δεν θυμόταν το 2019 να έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς από Μολότοφ. Η τραγωδία της Μαρφίν με είχε αφήσει άναυδο. Η κανονικοποίηση, η αποδοχή της πολιτικής βίας, έστω και σαν αντίδραση στον αρμαγεδόνα του μνημονίου, μου φαινόταν εξωφρενική. και εξαιρετικά επικίνδυνη. Σε δημοσκόπηση της Kappa Research, η οποία δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής έναν χρόνο αργότερα, το 49,6% ενέκρινε τους προπυλακισμούς σε βάρος βουλευτών, ενώ μόλις το 40,5% τους αποδοκίμαζε. Είχαμε αρχίσει να μοιάζουμε στη Μεσοπολεμική Γερμανία, στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου εκολάφθηκε το αυγό του φιδιού, όπου θέργεψε ο Χίτλερ και βάδισε προς την εξουσία. Όσοι διέθεταν κάποια αντίληψη της ιστορίας, ένιωθαν σύγκριο. Είχε προηγηθεί, θα μου πείτε, ο Δεκέμβριος του 2008. Ο Δεκέμβρης του 2008 παραμένει κατά τη γνώμη μου ένα ένιγμα. Ποια πυρίτιδα αποθήκη οργής ανάφλεξε η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου? Ποιοι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι τιμούν τη μνήμη ενός αδικοχαμένου εφήβου καταστρέφοντας, λαιλατώντας το κέντρο της Αθήνας επί τρεις ολόκληρες εβδομάδες? Τότε η Ελλάδα δεν υπέφερε από καμία οικονομική κρίση. Τότε ζούσαμε ακόμα το μύθο μας. Σίγουρα, τα νέα Δεκεμβριανά, όπως αποκλήθηκαν, δεν συνιστούσαν πολιτική εξέγερση. Δεν εξέφραζαν συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν διέθεταν συντεταγμένη ηγεσία. Ένα ετερόκλητο, έξαλλο πλήθος κατέλυε κάθε έννοια ευνομούμενης πολιτείας. Κατέστρεφε ανεκτίμητης αξίας κοινόχρηστα αγαθά, όπως τη Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δικαίου που βρισκόταν στην νομική σχολή. Πλιατσικολογούσε καταστήματα και μαγαζάκια. Έκαιγε αυτοκίνητα. Η τότε κυβέρνηση εφάρμοζε το δόγμα της αμυντικής αστυνομίας. Παρακολουθούσε στοικά, δεν επενέβαινε δυναμικά, από φόβο μην υπάρξει και δεύτερος νεκρός. Ο ριζοσπάστης έγραψε τότε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα τυφλά χτυπήματα, οι προβοκατόρικες ενέργειες των κουκουλοφόρων δίνουν πάσα στο κράτος να εντείνει την καταστολή. Αλήφεις βούτυρο στο ψωμί των αστών όταν βαφτίζεις λαϊκό κίνημα το μπάχαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιθέτως, υπό τη διπλή ηγεσία Αλέκου Αλαβάνου και Αλέξη Τσίπρα και προς φρίκη του Λεωνίδα Κύρκου, αληθόριζε προς τα παιδιά που τα έσπαγαν. Είχε δώσει άλλωστε γραμμή ο εθνικός κωμικός και εθνικός τιμητής, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος. «Οι νέοι έχουν πάντα δίκιο, είμαι με τους νέους», οριόταν από τη τηλεόραση ο Λάκης. Διότι βεβαίως δεν ήταν Μάνος Χατζηδάκης για να τολμήσει να πει ότι ανάμεσα στους σημερινούς νέους βρίσκονται και οι αυριανοί χαφιέδες και οι αυριανοί μακελάριδες. Ο Δεκέμβρης του 2008 προετοίμασε δίχως εμβολία τις εκρήξεις βίας της μνημονιακής περίοδου. Και εκείνοι που ορίονταν αλήτες προδότες πολιτικοί, εκείνοι που επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές στον ηλικιωμένο πρώην πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κακλαμάνη, που κόντεψαν να λιντσάρουν τον Κωστή Χατζηδάκη, που παγίδεψαν την τώρα Μπακογιάννη σε μια ταβέρνα και τις φώναζαν σκατά στο τάφο του Μπακογιάννη, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που μετά από κάθε χτύπημα της 17 Νοέμβρη επέχεραν, που διάβαζαν σαν Ευαγγέλιο τις ματωμένες προκηρύξεις της. Εγώ προσπαθούσα να αντικρίζω την κατάσταση κατάματα, χωρίς παροπίδες. Η πατρίδα μας, σκεφτόμουν, είχε φτάσει ανεπιγνώστος, καθοδηγούμενη από ανάξιες ηγεσίες και από καταστροφικές νοοτροπίες, στο χείλος της καταστροφής. Εκεί όπου είχαμε βρεθεί, το μνημόνιο συνιστούσε τη λιγότερο οδυνηρή λύση. Μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει μοχλό για τον αληθινό επιτέλους εξυγχρονισμό του κράτους. Για να αφήσουμε πίσω μας παθογένειες αιώνων, να εξελιχθούμε σε μια ορθολογική, ευνομούμενη πολιτεία. Αρκεί να μην διέλυε στο μεταξύ την κοινωνία. αρκεί να μην το επομίζονταν οι πιο αδύναμοι. Στη μνημονιακή Ελλάδα, η δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών, η προστασία των ευπαθών ομάδων ήταν επίγουσα προτεραιότητα. Τον Ιούνιο του 2010, στο έκτο συνέδριο του συνασπισμού, η ανανεωτική πτέρυγα με επικεφαλής τον Φώτη Κουβέλη απεχώρησε, διαμαρτυρόμενη για την αριστερίστικη στροφή που είχε κάνει το κόμμα. Λίγο αργότερα, ίδρυσαν τη Δημοκρατική Αριστερά. Για να πιάσουν το μύτο από την ΕΑΡ του Λεωνίδα Κύρκου, από το παλιό κουκουέ εσωτερικού που όμνιε στην Ευρώπη των εργαζόμενων, που πίστευε σε υπερβάσεις και επεδίωκε ευρύτερες συνενέσεις, που εμπνεόταν από τον ιστορικό συμβασμό, την πρωτοπόρα σύλληψη του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, ηγέτη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο μου πρότειναν να ενταχθώ στη Δημάρ δεν αφορούσε, φαντάζομαι, τόσο τη συγγραφική και κοινωνική μου παρουσία, όσο το γεγονός ότι ο ένας μου παππούς είχε υπάρξει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ προπολεμικά και ο άλλος ένας από τους 4 ιδρυτές του ΕΑΜ, και ότι ο Δημήτρης Γλινός ήταν αδελφός γιαγιάς μου. Για τους λόγους ακριβώς που εγώ δεν γούσταρα ποτέ να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Θεωρώ τα τζάκια, είτε της δεξιάς, είτε του κέντρου, είτε της αριστεράς, δηλητηριώδη για το δημόσιο βίο. Και ασφιχτικά, ευνουχιστικά για τους γόνους τους. Θλιβερό να μεγαλώνεις στην σκιά των προπατώρων σου. Να ορίζεσαι από το γενεολογικό σου δέντρο. Εάν θες να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου, πρέπει να γίνεις μαύρο πρόβατο. Ανορθογραφία της οικογένειάς σου. Δέχθηκα παρόλα αυτά να γραφτώ στη Δημάρ. Να συμμετάσχω στην πρώτη κεντρική της επιτροπή. Διότι πίστευα πως η καιρή ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε κανένας δεν θα συγχωρούνταν εάν παρακολουθούσε από απόσταση ό,τι συνέβαινε και έκρινε εκ του ασφαλούς τους άλλους. Άρχισα να συχνάζω στα κομματικά γραφεία, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω από την Ομόνοια. Έπνεε τότε εκεί ένας φρέσκος αέρας. Το γεγονός ότι οι σύντροφοι είχαν βρει το θάρρος να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ τους έδινε μια πρωτόγνωρη αυτοπεποίθηση, σαν να είχαν ξαφνικά ενηλικιωθεί. Εγώ, που πάντα λειτουργούσα μοναχικά, δεν είχα περάσει από κομματική νεολαία, ούτε καν από τους προσκόπους. Απολάμβανα το ομαδικό πνεύμα, τις κοινές εξόδους, τα τσιμπούσια μας σε ένα μάλλον άθλιο, κοντινό, βουλγάρικο εστιατόριο. Η Δημάρ συγκροτήθηκε οργανωτικά. Ο Φώτης Κουβέλης πρότεινε τους εκλεκτούς του για το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, την Εκτελεστική Επιτροπή. Έθεσα, κόντρα στη γραμμή του, υποψηφιότητα. Εξελέγην. Ανήκα πλέον στο Πολίτμπυρο. Χάραζα πολιτική. Θεωρητικά. Στις 18 Αυγούστου 2010 γεννήθηκε η κόρη μας, η Νίκη. Ο ερχομός της με πλημμύρισε χαρά. Ένιωθα πως δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Πως η ευθύνη μου συνάμα απέναντι στο κοινό μας σπίτι, στη πατρίδα μας, είχε μεγαλώσει. Δεν θα συγχωρούσα τον εαυτό μου να της την παραδώσω καθημαγμένη, ταπεινωμένη, μικρή. Όταν αποκτάς παιδί, συνειδητοποιείς πλήρως αυτό που λένε. Πως ό,τι έχεις δεν το κληρονόμησες από τους προηγούμενους. Το δανείστηκες από τους επόμενους. Στο μεταξύ, χάρη και στο καλοκαίρι, το τυφλό αντιμνημονιακό μένος βρισκόταν σε ύφεση. Ο Γιώργος Πανδρέου αποδοκιμάστηκε βεβαίως το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένας γυραιός ιατρός έβγαλε και του πέταξε το παπούτσι του. Μα κατά τα άλλα δεν άνοιξε μύτη. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές το Νοέμβριο του 2010 θα αποτελούσαν την πρώτη έγκυρη ένδειξη για το πώς αντιμετώπιζαν οι Έλληνες την καινούργια πραγματικότητα. Προς έκπληξη πολλών, το Πασόκ κράτησε τις δυνάμεις του. Στην Αθήνα μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη, η βαθιά δεξιά του Νικήτα Κακλαμάνη και του Κώστα Γκιουλέκα ιτήθηκε από δύο υποψηφίους που δεν ανήκαν σε κομματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εξέφραζαν την κοινωνία των πολιτών. «Δεν τους κάναμε τη χάρη και καμίνι και μπουτάρι», φωνάζαμε κατενθουσιασμένοι το βράδυ της Δεύτερης Κυριακής στην πλατεία Κλαθμόνος με την κόρη μας στο Μάρσιπο. Ήταν η πρώτη δημόσια έξοδος της νίκης.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη, ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.